mustave.net taqdim etadi.
Yaxshi do'stga yetarli, sog' bo'lib yursa joning. Soxta do'stga kerakdir, qo'y go'sht bilan arog'ing. Yaxshi do'stga yetarli, sog' bo'lib yursa joning. Yomon do'stga kerakdir, qo'y go'sht bilan arog'ing. Yiqilganda hayotda oyoq bilan tepib o'tdi. Tirnoqqa ham zor paytim ustimdan kulib o'tdi. Nola qildim Xudoga, sendan boshqa najot yo'q. Muhtoj qilma o'zingdan boshqasiga ishonch yo'q. Sendan boshqa do'stim yo'q. Yaxshi do'stga yetarli, sog' bo'lib yursa joning. Soxta do'stga kerakdir, qo'y go'sht bilan arog'ing. Yaxshi do'stga yetarli, sog' bo'lib yursa joning. Yomon do'stga kerakdir, qo'y go'sht bilan arog'ing. Achinganday bo'ladi achinarli ahvolingga. Qancha foyda ko'raman deb qarab turar qo'lingga. Yaxshi niyat qil do'stim, sahar turib ertalab. Savobingni olib ketasan u dunyoga orqalab. Boyligingni emas. Yaxshi do'stga yetarli, sog' bo'lib yursa joning. Soxta do'stga kerakdir, qo'y go'sht bilan arog'ing. Yaxshi do'stga yetarli, sog' bo'lib yursa joning. Yomon do'stga kerakdir, qo'y go'sht bilan arog'ing. Yolg'on paxta qo'ygani, mansabga o'tirsang girdi kapalak duryoningda. Sendan yaxshi odam yo'q, pul ko'p bo'lsa qo'lingda. Nima deyishga hayronman. Yaxshi do'stga yetarli, sog' bo'lib yursa joning. Soxta do'stga kerakdir, qo'y go'sht bilan arog'ing. Yaxshi do'stga yetarli, sog' bo'lib yursa joning. Yomon do'stga kerakdir, qo'y go'sht bilan arog'ing. Yaxshi do'stni izladim g'animat hayotdan. Bu gaplarni hammasi olingan shu hayotdan. Derlar bitta tanang do'st va mushtipar onang do'st. Qadriga yetgan inson boshingda parvonang do'st. Keyin qilma afsus. Yaxshi do'stga yetarli, sog' bo'lib yursa joning. Soxta do'stga kerakdir, qo'y go'sht bilan arog'ing. Yaxshi do'stga yetarli, sog' bo'lib yursa joning. Yomon do'stga kerakdir, qo'y go'sht bilan arog'ing. Yaxshi do'stga yetarli, sog' bo'lib yursa joning. Soxta do'stga kerakdir, qo'y go'sht bilan arog'ing. Yaxshi do'stga yetarli, sog' bo'lib yursa joning. Yomon do'stga kerakdir, qo'y go'sht bilan arog'ing.
Isomiddin Nur
mustave.net yulduzlar bilan yaqinroq.